Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vijesti dana. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje novog saziva vijeća ministara. Imena kandidata usaglašavana su gotovo mjesec nakon što je potpisan koalicijski sporazum HDZ-a BiH, Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika te koalicije bošnjačkih i građanskih stranaka koju predvodi SDP. Više javno tužilaštvo u Beogradu je odbacilo krivične prijave grupe Oktobar protiv ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Harčenka i direktora BIA Aleksandra Vulina zbog djelovanja Wagner grupe u Srbiji. Ne postoji osnova sumnje da je učinjeno prijavljeno krivično djelo, naveli su iz tužilaštva. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak doputovaće naveče 25. januara u Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Njemačka će poslati tenkove Leopard 2 u Ukrajinu i odobriti njihov izvoz iz partnerskih zemalja, saopštila je njemačka vlada. Time se otvara put zemljama kao što su Poljska, Španija i Norveška da Ukrajini isporuče svoje zalihe tenkova Leopard. Ukrajinske snage povukle su se iz istočnog grada Soledar u Donjeckoj oblasti, saopšteno je iz ukrajinske vojske, što je prva ukrajinska potvrda da su Soledar zauzele ruske snage. Helsinškoj grupi u Moskvi, jednoj od najstarijih ruskih organizacija za ljudska prava, sud je naložio zatvaranje nakon što je vlada rekla da nema ispravnu registraciju, prenosi Reuters. Automatskom dijelu emisije možete čuti. Završeno je žalbeno ročište u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove.
Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnostnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom 1990-ih.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović komentariše za naš radio instant promjene zakona kojima vlast pribjegava kada ne može da sprovede svoje političke zamisli, kao i predlog da se sudije Ustavnog suda biraju žrijebom.
I upravo oni koji bi danas trebali da omoguće kompatiranje Ustavnog suda ili njegovu deblokadu zapravo su najveći generator neustavnog postupanja u Crnoj Gori. Dakle, imamo seriju instant rešenja koja su mnogo više produkovala problema nego što su riješili ranije postojeće probleme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je u srijedu imenovanje novog saziva vijeća ministara BiH. Sjednici su prisustvovala 42 zastupnika, od kojih je 23 glasalo za imenovanje novih državnih ministara i njihovih zamjenika. Rasprava parlamentaraca je obilježena kritikama iz opozicionih stranaka, iz kojih je upozoreno da su pojedini kandidati za ministre imali probleme sa zakonom, te da nisu završene kompletne sigurnosne procjene za njihovo imenovanje. Izvještava Marija Augustinović.
Novi članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine položili su u srijedu svečanu zakletvu i time su i zvanično preuzeli mandat. Ministarske pozicije u iduće 4 godine dijelit će kadrovi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Saveza nezavisnih socijaldemokrata te koalicije stranaka predvođene Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine. Denis Zvizdić, predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta.
Ukupno prisutnih 42 za 23, dakle imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. Ja konstatujem da je potvrđeno imenovanje.
Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto kao prva žena na toj poziciji u Bosni i Hercegovini najavila je da će vijeće ministara i državni parlament zajedno raditi na stabilnosti, sigurnosti i evropskoj budućnosti zemlje. No parlamentarnu diskusiju obilježile su kritike zastupnika iz opozicijskih stranaka. Tako se među ostalim moglo čuti da su pojedini novoimenovani ministri imali probleme sa zakonom. Mladen Bosić iz kluba Srpske demokratske stranke poručio je građanima da će situacija ostati ista.
Nažalost, svi smo svjedoci da su neki od kandidata za ovaj sastav savjeta ministara povezani sa porodičnim nasiljem, sa nasiljem nad ženama. I vi koji ćete dići ruku za takav saziv, razmislite dobro.
Opozicija je također upozorila da nisu provedene sve sigurnosne provjere novih ministara. Milan Dunović, zastupnik Demokratske fronte.
Nije urađena provjera onako kako precizira zakon o pristupu tajnim podacima. Nemamo informaciju da li su dobili dozvolu za pristup tajnim i vrlo tajnim podacima.
Zlatko Miletić iz stranke Za nove generacije naglasio je da među novim ministrima ima i osuđenika, kao i umješanih u zloupotrebe budžeta, falsificiranje dokumenata i nasilje.
Pitam ove iz međunarodne zajednice, da li je u njihovim demokratskim zemljama moguće da kandidat kaže sljedeću rečenicu, citiram, ne osjećam Bosnu i Hercegovinu kao svoj dom.
Iz Centralne izborne komisije ranije je saopćeno da je svih 19 kandidata za državne ministre i njihove zamjenike prošlo provjere i da ispunjavaju uvjete da budu izabrani. Potvrđivanje imenovanja novog saziva vijeća ministara pozdravila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Iz ambasade su naveli da Bosna i Hercegovina treba stabilne i funkcionalne vlade usmjerene na rješavanje izazova s kojima se građani suočavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Završeno je žalbeno ročište u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Tužiteljstvo tvrdi da je Srbija plaćala Arkanovu gardu, odbrana da je sud to ranije odbacio. Presuda se očekuje u junu ove godine, izvještava Aida Đugum.
Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom 1990-ih. Zatraženo je i da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranije oslobođeni, a ne samo za zločine u Bosanskom Šamcu, za koje su 30. juna 2021. u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora. Tužilaštvo je navelo da postoje jasni dokazi o finansijskoj podršci Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, a koji su činili zločine nad preostalim nesrbima u Sanskom mostu 1995. godine i drugdje. Tužiteljica Loren Beig.
Dokazano je van razumne sumnje da su Stanišić i Simatović tokom operacije u Sanskom mostu plaćali Srpsku dobrovoljačku gardu i da je to ponašanje imalo značajni učinak na počinjenje krivičnih djela. Time su pripadnici SDG-a plaćeni za svoje učešće u hapšenjima, pritvaranjima, zlostavljanjima, silovanjima i ubojstvima ne Srba u Sanskom mostu, što ih je sve ohrabrilo i omogućilo im da s time nastave.
Stanišićev advokat Wayne Đordaš kazao je da je u prvostepenoj presudi jasno navedeno da Stanišić nije poslao 300 do 400 ljudi u Sanski most 1995. godine. Đordaš kaže da tužilaštvo i dalje tvrdi da je Stanišić formirao, finansirao i smjeravao Srpsku dobrovoljačku gardu u Sanskom mostu. Sve to odbačeno u prvostepenoj presudi, dodao je on, ističući da je više od 95% dokaza o Stanišićevom doprinosu udruženom zločinačkom planu odbačeno.
Oni tvrde da su krivična dela bila sistematska i da su vršena masovno i da su svi pripadnici SDG učestvovali u tome. Nijedno razumno veće ne bi prihvatilo ovakav pristup. Kao što je rečeno, pretresno veće je utvrdilo da je samo 7 od ovih pripadnika učestvovalo u Sanskom mostu i teško je zaključiti da su ove dnevnice koje su date sedmorici mogle da predstavljaju značajan doprinos finansiranju Srpske dobrovoljačke garde, a kamoli njihovom vršenju zločina u Sanskom mostu.
Riječ je o nastavku suđenja žalbenog ročišta bivšim šefovima službe državne bezbjednosti Srbije pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove koje je počelo 24. januara. Presuda se očekuje u junu ove godine. Tužilaštvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački pothvat zločine u takozvanoj SAO Krajini i istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini zašto su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje i alternativno smanjenje kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predlog potpredsjednice Skupštine Crne Gore Branke Bošnjak da bi sudije Ustavnog suda trebalo da budu izabrane slučajnim odabirom ukoliko ne bude dogovora među političkim partijama predstavlja samo jedno od instant rješenja kojima pribjegava aktuelna parlamentarna većina kada ne može da riješi problem. Koliko instant promjene zakona štete crnogorskom pravnom sistemu kao što su promjene zakona o predsjedniku, lokalnoj samoupravi i državnom tužilaštvu, za program Radija Slobodna Evropa govori Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, koji na početku razgovora komentariše predlog potpredsjednice Skupštine da bi loto metodom mogli izabrati sudije Ustavnog suda.
Gospodine Raduloviću, može li se realno doći u situaciju da se žrijebom odlučuje o izboru sudija Ustavnog suda? Jednostavno, šta bi to značilo za pravno-politički sistem, koliko ova sama ideja govori o ozbiljnosti situacije kada Evropska unija upozorava o mogućem prekidu pregovora ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda?
Ako sistemom žrijeba, da ne kažem loto modela, kandidati ulaze u Ustavni sud, onda će to toliko derogirati autoritet te institucije da zapravo nećemo postići ništa. Bojim se da se zaboravilo ono što je najvažnije, a to su kompetencije kandidata i izgradnja njihovog autoriteta da bi se kroz odgovarajući izborni proces zapravo izabrali najbolji. Bojim se da veliki broj ideja zapravo devastira čitav proces i da, nažalost, insistiranje na nacionalnoj pripadnosti ili nekim drugim karakteristikama, koje svakako jesu važne, ali ne i presuđujuće, doći ćemo u situaciju da možda i uspije proces, ali pacijent umre.
Već smo imali nekoliko inicijativa u kojima se pribjegavalo lakim rešenjima, promjenom zakona, ako postojeća rešenja traže duže procedure, specifičnije metode ili zahtijevaju postojanje političke volje za konsenzusom. To su promjene zakona o predsjedniku, lokalnoj samoupravi, zakona o tužilaštvu. Da li je ovaj način rješavanja problema legitiman i kakve su posljedice po institucije?
Dakle, od zakona o državnim službenicima i namještenicima, preko zakona o lokalnoj samoupravi, zakona o predsjedniku, sada zakona o državnom tužilaštvu, zapravo od malog napravili smo veliki problem i ponovit ću da u Ustavu, u članu 10 stav 2 stoji svako je obavezno da se pridržava Ustava i zakona. Primarno tu obavezu imaju najznačajnije ustavne institucije, to su Skupština i Vlada. Bojim se da su i jedna i druga institucija u zadnje dvije godine generator neustavnih postupanja i upravo oni koji bi danas trebali da omoguće kompletiranje Ustavnog suda ili njegovu deblokadu, zapravo su najveći generator neustavnog postupanja u Crnoj Gori. Dakle, imamo seriju instant rešenja koja su mnogo više produkovala problema nego što su riješili ranije postojeće probleme, tako da danas sa pravom moram kazati da je ova država dovedena do neke vrste institucionalnog haosa i agonije, ili kako je to nedavno rekao gospodin Escobar, da je ova država na ivici takozvanog institucionalnog kolapsa.
Ono što je također pitanje je da li se radi o lošim zakonskim rješenjima u ovim slučajevima ili jednostavno vlada i većina u parlamentu nemaju kapacitet da sprovedu zakonske odredbe pa poručuju da su zakoni i njihove odredbe prepreka za sprovođenje političkih zamisli.
Nekoliko godina ranije postala je dilema da li mi u sistemu imamo neznanje ili korupciju, a sada je pitanje da li je neznanje ili namjera. Ja mislim da se ovdje radi o namjeri. Najveći dio tih namjera je neustavno, najveći tih namjera se pravda lošim prethodnim stanjem, ali najveći tih namjera je upravo produkovalo mnogo lošije stanje nego što smo imali u prethodnom periodu. Dakle, ponavljam, radi se o instant rješenjima, radi se o rješenjima koje su uglavnom neustavna, radi se o rješenjima koja su antisistemska i zapravo to dovodi do ovog institucionalnog kolapsa.
Bio je to Branislav Radulović, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Slobodna Evropa.org.
Od ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. mnoge zemlje su se obavezale da će prekinuti ili ograničiti uvoz ruske nafte i gasa kako bi smanjile prihode Moskve i ometale njene ratne napore. Ruska ekonomija u velikoj mjeri zavisi od svog energetskog sektora, a Europa je glavni uvoznik ruske energije. SAD su u martu prošle godine objavile da zaustavljaju uvoz ruske nafte, a Velika Britanija da zabranjuje uvoz ruske sirove nafte od 5. decembra. Na meti je bio i ruski gasni sektor. Kakav su utjecaj imale sankcije na ruski izvoz nafte i gasa do sada? Bilježi Adnan Čomor.
Osnovno pitanje je da li su sankcije Rusiji bile efikasne. Otkako je Europska unija početkom decembra 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte morem, njena cijena je značajno pala. Zabrana je uvedena u isto vrijeme kada su najveće svjetske ekonomije dogovorile gornju granicu cijene ruske nafte. Američki zvaničnici su ukazali na to da je ograničenje imalo svoj namjeravani učinak smanjenjem prihoda od ruske nafte. Ali energetski analitičar Ben McWilliams vjeruje da je embargo na naftu u Europskoj uniji taj koji utječe na cijenu, a ne na gornju granicu cijena.
Ruskom naftom se trguje po cijeni od oko $50 po barelu. To je vođeno embargom jer Rusija sada mora da pokuša da je proda drugdje.
Moskva gubi oko $175 milijuna dnevno od izvoza fosilnih goriva zbog ovih mjera, prema studiji Centra za istraživanje energije i čistog vazduha. Pored naftnih sankcija, zapadne zemlje su usvojile razne mjere u pokušaju da otežaju trgovinu s Rusijom. Indija, Kina i Turska su prošle godine povećale kupovinu ruske nafte i sada zajedno čine 70% ukupnih tokova ruske sirove nafte morem. Mnoge europske zemlje traže da vide mogu li nabaviti zalihe negdje drugdje. Klub zemalja uvoznica nafte Međunarodne energetske agencije pristao je da spusti 120 milijuna barila sirove nafte iz svojih zaliha 2022. godine. Sjedinjene Države su prošle godine također oslobodile neke od svojih strateških rezervi. Ali pozivi zemljama bogatim naftom kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela da povećaju proizvodnju nakon rata u Ukrajini nisu bili bezuspješni. OPEC i drugi veliki proizvođači nafte smanjili su proizvodnju krajem 2022. godine kako bi održali cijene. Smanjenje uvoza gasa iz Rusije bio je veliki izazov za mnoge europske zemlje. Kontinent većinu svog gasa dobija putem gasovoda, od kojih većina prolazi kroz Rusiju. Naftovod, kao što je onaj koji ide od Azerbejdžana do Turske, nema dovoljno kapaciteta da zadovolji potrebe Europe. Rusija je u 2021. godini snadbijevala zemlje Europske unije sa 40% prirodnog gasa. Države Europske unije sada više traži isporuku ukapljenog prirodnog plina, LNG-a, u tankerima proizvođača kao što su SAD i Katar. Pomak prema uvozu LNG-a od strane europskih zemalja bio bi veoma značajan zamjenjujući zalihe iz Rusije koje su dominirale europskim kupovinama u posljednjih nekoliko godina. Međutim, nema dovoljno LNG terminala u Europi, kaže savjetnica za energetiku Kate Durian.
Ovo će biti problem posebno za Njemačku.
U planu je nekoliko novih LNG terminala, a neki su već u izgradnji širom Europe jer zemlje pokušavaju da povećaju svoje kapacitete. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Tri puta više državljanstava Srbije u odnosu na 2021. dobili su odlukom vlade građani Rusije u godini kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Od 84 strana državljana koja su 2022. dobila srpsko državljanstvo na osnovu rešenja vlade Srbije, gotovo 2/3 su građani Rusije. Zakon o državljanstvima omogućava vladi da pod određenim uslovima odobri državljanstvo po posebnoj proceduri, jer bi, kako definiše zakon, prijem u državljanstvo predstavljao interes za Srbiju. Uvidom u te dokumente, Radio Slobodna Evropa utvrdio je da je prvo takvo državljanstvo u 2022. godini za državljana Rusije izdato upravo na dan početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Do kraja godine takvih rešenja bilo je 50, što je 3 puta više u odnosu na prethodnu 2021. pokazuju podaci iz službenog glasnika Srbije. Srbija je kroz različite rezolucije osudila Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, ali odbija da joj uvede sankcije gotovo godinu dana od početka rata. Srbija ostaje pri takvom stavu uprkos pozivima Evropske unije da kao kandidat za članstvo treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom. U 2022. godini na osnovu odluke vlade srpsko državljanstvo stekli su i građani još 20 država, među njima i iz Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Irana, Iraka, Severne Makedonije. Ko je na listi novih državljana i više o ovoj temi, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Fudbalska reprezentacija Rusije je nakon invazije te države na Ukrajinu izbačena iz svih takmičenja. Klubovima je zabranjeno učestvovanje na evropskom nivou, a veliki broj stranaca je napustio rusku ligu kada su za to dobili zeleno svjetlo FIFA. Ipak, broj fudbalera iz Bosne i Hercegovine u Rusiji je u porastu. tema Gorana Katića.
Fudbalski klubovi iz Rusije ne mogu učestvovati u evropskim takmičenjima, ali to ne smeta igračima iz Bosne i Hercegovine da u sve većem broju odlaze u tu zemlju i igraju za tamošnje klubove. U ruskoj premijer ligi ove sezone igra 6 fudbalera iz BiH, nakon što su prošle sezone igrala samo dvojica. To pokazuju podaci specijalizovanog portala za fudbalske transfere Transfermarkt. Za klubove u ruskoj prvoj ligi igraju Renato Gojković, Darko Todorović, Igor Savić, Amar Rahmanović, Ivan Bašić i Miloš Šatara. Od njih jedino je Gojković ranije stigao u Rusiju. Ostala petorica su pristigli u prethodnih godinu dana, odnosno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i blokada sa kojima se suočio tamošnji sport. Nakon te invazije, ruska reprezentacija je isključena iz svih međunarodnih takmičenja pod okriljem FIFA i UEFA, dok se klubovi ne mogu takmičiti u evropskim takmičenjima tokom ove sezone. Među BH igračima koji su u prethodnih godinu dana otišli u Rusiju da igraju je 22-godišnji Igor Savić, prošle sezone vezni igrač šampiona BiH Zrinjskog iz Mostara, a od septembra fudbaler Torpeda iz Moskve. Savić, koji je trenutno na pripremama sa klubom u Turskoj, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo napredak za njega i njegovu karijeru.
S obzirom na ovo stanje sa ratom i Ukrajinom, to sve sigurno da to nikome ne odgovara, ali mi znamo da je sport jedno, ovo politika je drugo i to ne treba miješati.
On ističe da se posavjetovao sa bivšim saigračem iz Zrinjskog, Ivanom Bašićem, koji je nekoliko mjeseci ranije također otišao u Rusiju, te zaključio da se radi o stepenici više za njegovu karijeru, uprkos zabrani učešća u evropskim takmičenjima. Ne očekuje probleme zbog svog transfera u Rusiju dok traje invazija u Ukrajini.
Smatram da nema to veze, da neće se nikakva vrata zatvoriti, jer evo vidimo dosta igrača iz ruskih klubova ide u Europu, prelazi toga, mislim da to nije prepreka.
Ne postoje ograničenja po pitanju transfera fudbalera u Rusiju ili van nje, iako bi isključenje Rusije iz SWIFT sistema plaćanja, bar u teoriji, trebalo da komplikuje plaćanje naknada za transfere. FIFA je u martu prošle godine dozvolila stranim igračima i trenerima da jednostrano raskinu svoje ugovore sa ruskim i ukrajinskim klubovima do 30. juna 2022. što je nekoliko desetaka fudbalera iskoristilo. Ovaj rok je kasnije produžen do kraja juna ove godine. Fudbalski agent iz Banja Luke, Siniša Gagula, iako trenutno među svojim klijentima nema igrača koji igraju u Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da transferi u tu zemlju teku bez većih problema. Ipak ističe da je teže ostvariti transfer nego ranije.
Ja sam imao sada dva igrača, ponudu iz ruskih klubova gdje uredno bilo i napisana i ponuda sve ok, sve top, ali igrači nisu htjeli da idu, financije nije da će postati ekstremno bogati, a ponovo nisi tu u Europu, jer se takva atmosfera napravila, pitanje gdje ćeš onda iz Rusije ako se budeš morao vraćati u Europu.
Dodaje da je slično u Ukrajini, gdje igrači zbog straha ne žele da idu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Optužbe protiv bivšeg visoko rangiranog agenta Federalnog istražnog biroa FBI da je prekršio sankcije radeći za ruskog oligarha Olega Deripasku usledile su dok američke vlasti pojačavaju pritisak na bogate Ruse posle invazije Moskve na Ukrajinu. Slučaj također baca svetlo na to kako ruski oligarsi mogu dopreti do samog srca bezbednosnih službi SAD-a, pišu svetski mediji. Optužnice protiv bivšeg agenta također pokazuju da je imao sumnjive poslovne veze s političarima iz Albanije i Bosne i Hercegovine. Bivši visokorangirani agent FBI-a Charles McConnell optužen je za kršenje američkih sankcija i učešće u pranju novca radeći za Deripasku, kojem je pomagao u istrazi protiv rivalskog ruskog oligarha, ukazuje Financial Times. McGonigal, koji je služio kao specijalni agent zadužen za kontraobaveštine poslove u kancelariji FBI-a u Njujorku i koji je istraživao Deripasku tokom rada u agenciji, uhapšen je 21. januara zajedno s bivšim ruskim i sovjetskim diplomatom Sergejem Šestakovim, koji je dobio američko državljanstvo. Njih dvojica su, po navodima tužilaca, 2019. radili na ukidanju sankcije protiv Deripaske. Optužnica kao protiv McGonigala je usledila, kako navodi Wall Street Journal, dok Ministarstvo pravde SAD-a nastoji da pojača svoje napore u istragama protiv advokata i drugih koji pomažu ruskim oligarcima. U okviru kampanje pritiska administracije Joe Bidena protiv predsjednika Vladimira Putina nakon invazije na Ukrajinu. Retke i ozbiljne optužbe protiv višeg zvaničnika FBI-a koji je nadgledao neke od najtajnijih i najosjetljivijih kontraobaveštenih istraga te agencije pokazuju da ruski oligarsi mogu dopreti do srca američkih službi za sprovođenje zakona, ističe New York Times. Dok optužbe protiv McGonigala pokazuju kako se možda podrivaju napori za jačanje ekonomskih sankcija na bogate Ruse posle invazije na Ukrajinu, one su, prema pisanju Washington Posta, otkrile veze bivšeg agenta FBI-a s balkanskim političarima. U zasebnom slučaju pokrenutom u Vašingtonu, tužioci tvrde da je, makar od avgusta 2017. McGonigal propustio da otkrije FBI-u svoj odnos s bivšim službenikom albanske obaveštajne agencije, koji je u optužnici opisan kao osoba A, a također je propustio da otkrije da je imao kontakt s premijerom Albanije Edijem Ramom. Krajem 2017. godine, navode vlasti, McGonigal je od osobe A dobio ukupno $225,000 u gotovini. Nekoliko meseci kasnije, na urgiranje McGonigala, FBI je otvorio istragu protiv američkog lobiste koji je radio za albansku političku partiju Raminim rivalima. Sljedeće godine, McGonigal je navodno tražio od službe FBI-a za vezu u Ujedinjenim nacijama da ugovori sastanak s tadašnjim američkom ambasadorkom Nikki Haley ili drugim visokim zvaničnikom, kao i s bivšim bosanskim ministrom odbrane i osnivačem bosanske farmaceutske kompanije, navodi Washington Post. Radi se o sadašnjem ministru sigurnosti Selmu Cikotiću i preminulom biznismenu iz Gračanice na severozapadu Bosne i Hercegovine Davudu Zahiroviću. U optužnici se navodi da su McGonigalovi saradnici tražili taj sastanak iz političkih razloga koji bi doneli finansijsku korist osobi A. McGonigal je tada, prema optužnici, predložio da farmaceutska kompanija plati $500,000 kompaniji registrovanoj na osobu A, kao naknadu za organizovanje sastanka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Treći je dan protesta zaposlenih u zagrebačkom komunalnom preduzeću Čistoća započeo nakon što je najavljen otkaz za trojicu radnika optuženih da su nesavjesno obavljali posao. Gradske vlasti tvrde da je protest nezakonit, sindikati nad njim nemaju punu kontrolu, a opozicija za sve krivi vladajuću koaliciju zeleno-lijevih Možemo i socijaldemokrata, pripremio Enis Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević suočen je sa vjerojatno najvećim izazovom otkako je pred gotovo dvije godine preuzeo vlast u Zagrebu. Oko 1000 radnika komunalnog poduzeća Čistoća treći dan prosvjeduje. Krenulo je nakon što je najavljen otkaz za trojicu čistača koji su otpad koji građani odvojeno prikupljaju bacali u isti kontejner, a taj video objavljen je na javnoj televiziji. Suočeni s prosvjedom, vodeći ljudi Čistoće odustali su od otkaza, ali prosvjednici su odmah istakli 11 novih zahtjeva, od povećanja plaća do raznih prava. Tomašević pristaje na 5 zahtjeva odmah, a na ostale pristaje na pregovore. Međutim, pitanje je s kim pregovarati.
Radnici kažu da ih sindikati ne predstavljaju. S kime uopće pregovarati o tome? Koja je poanta sindikata koji kažu da nisu imali niti informaciju, niti imaju ikakav utjecaj na ovo što oni ne mogu nazvati štrajk? Zašto ne mogu nazvati štrajk? Zato što je nezakonito.
Naime, sindikati već više od mjesec dana pregovaraju oko produljenja kolektivnog ugovora sa upravom Zagrebačkog holdinga u sklopu kojeg je i Čistoća. I kako je u toku postupak mirenja, štrajk je u to vrijeme zabranjen. Tomašević je najavio da će zato kazneno prijaviti prosvjednika, a troškove plaće za sve dane koje se ne radi po 100.000 eura dnevno trebaju nadoknaditi sindikati. To su sindikati odmah odbili sa obrazloženjem da oni nisu organizatori štrajka. Jedan od sindikalnih lidera svakodnevno prisutan na prosvjedu, čelnik novog sindikata Mario Iveković, priznao je da je on u stvari nemoćan.
Ja ni ne mogu sad više govoriti, to je psihologija mase, to je nešto sasvim drugo. Znači, oni su sami odlučili i gledajte, ali nisu nerazumni.
U krug Čistoće novinari ne mogu ući. Nedjeljko Anušić je jedini od 15 zaposlenih u Čistoći kojim smo se obratili dok je izlazio, a koji je pristao razgovarati za naš program.
Treći dan.
Da.
Šta tražite, čime ćete biti zadovoljni?
Znači da se nađe nekakva normalna sredina, eto oni ne žele, odbijaju.
Dokad?
Znači dok oni pristanu to što mi tražimo, i ali prije toga ništa.
Pet dana, sedam dana.
Mjesec dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.